Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Snijeg izazvao probleme u pojedinim opštinama u Republici Srpskoj. Prekidi u snabdijevanju električnom energijom najteže u Krupina, Uni i Novom Gradu.
Ovih dana razgovori o kadrovskim pitanjima lidera SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije izjavio Pavić.
6 radnika iz Srbije poginulo u požaru na gradilištu na sjeveru Sibira.
O mirovnom planu za Ukrajinu lideri Rusije, Ukrajine, Njemačke i Francuske razgovarat će 11. februara u Minsku.
Vrijeme oblačno sa slabim snijegom, u Banja Luci sada 1 stepen Celzijus.
Obilne snježne padavine prouzrokovale su probleme u opštinama na zapadu Republike Srpske. Na području Podgrmeča i Podkozara većina seoskih područja i dalje nema električnu energiju. Dežurne ekipe popravljaju elektrodistributivnu mrežu. Granična opština Krupa na Uni bez struje, a lokalne vlasti najavljuju da bi danas ili eventualno sutra trebalo da ukinu odluku o stanju elementarne nepogode. Na području Prijedora više od 3000 domaćinstava i dalje nema električnu energiju, dok se u Novom Gradu, osim seoskih područja, situacija stabilizuje. Opširnije Nenad Stupar.
U Novom Gradu i četvrti dan većina seoskih područja nema električnu energiju. Dijelovi dalekovoda gdje su otklonjeni kvarovi pušteni su pod napon, a osposobljeno je i 10 trafostanica od ukupno 35 na području opštine Krupa na Uni, rekao je rukovodilac radne jedinice elektrodistribucije Novi Grad, Vanja Bajić.
Evo, ekipe su na terenu i uspjele su da otklone dio kvara na području opštine Krupa na Uni. Trenutno je 10 trafostanica pod naponom i dalje se očekuju radovi na terenu. Ekipe su na terenu na području Buševića i Osretka. Gore sad nastaje pronaći kvar, tako da očekujemo do kraja dana da će i veći dio opštine Krupa na Uni biti pod naponom.
Učenici osnovnih škola na području opštine Novi Grad sutra bi trebalo da krenu na nastavu jer su vremenski uslovi stabilni, ali konačnu odluku trebaju da donesu roditelji, zaključili su direktori osnovnih škola Novogradske opštine. Najteže je i dalje u graničnoj opštini Krupa na Uni, gdje je juče proglašeno stanje elementarne nepogode. Načelnik te opštine Gojko Kličković rekao je da će večeras imati više informacija o tome da li će sutra učenici krenuti u školu, koji zbog vremenskih nepogoda nastavu nisu pohađali ni u petak. Na području ove opštine i danas je na snazi vanredna situacija, a nestanak električne energije stvara velike teškoće lokalnom stanovništvu koje se bavi proizvodnjom mlijeka jer ne rade laktofrizi, a otkupljivač zbog neprohodnih puteva nije mogao da preuzme mlijeko. Kličković se nada da će do kraja dana u Krupi na Uni biti osposobljene sve trafostanice.
Razgovarao sam sa direktorom ove radne jedinice u Novom Gradu. On je zaista sve što ima ljudstva stavio na raspolaganje. Kod njega postoji optimizam da će da večeras pustiti struju.
Prijedorskoj elektrodistribuciji Elektrokrajina ustupila je sve raspoložive resurse da bi što prije otklonili kvarove. Najveći problem pravi vlažan snijeg koji obara stabla. Teška situacija je u Ljubiji nadomak Prijedora. Više od 10 ekipa elektrodistribucije Srbac je na terenu, a koje treba da osposobe oko 40 trafostanica u Lijevčanskom dijelu opštine, kaže direktor radne jedinice elektrodistribucije Srbac Živko Mikulić.
Ostalo nam je još od ovih većih naseljenih mjesta, da kažem Kukulje, Lilić Razvoje, bez napajanja i nadam se da ćemo u toku današnjeg dana do večernjih sati osposobiti taj dalekovod.
Olakšavajuća okolnost je što u zavijanim područjima nema snježnih padavina, što dodatno olakšava rad dežurnih ekipa na terenu. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po mokrim i klizavim kolovozima. Iz Automoto saveza upozoravaju na ugažen snijeg preko planinskih prevoja. Lidija Mijić, Automoto savez.
Upozoravamo i na učestale odrone zemlje i kamenja na kolovoz, a izdvajamo putne pravce Dobropolje, Miljevine, Brod na Drini, Banja Luka, Teslić, Kneževo, Turbe, Mrkonjić grad, Crna Rijeka, Bratunac, Skelani, Ljubovijski most, Drinjača, Šejković i Caparde, Rogatica, Ustiprača, Višegrad, Vardište i Broda Rudo. Na magistralnom putu M18 dionica Brod na Drini, Šćepan polje, na snazi je zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi 12 tona i vozila čija dužina prelazi 8 metara. Na graničnom prelazu Gradiška na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se 15 minuta. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.
Mićeva naglašava da je u Federaciji Bosni i Hercegovine dobra prohodnost većine putnih pravaca. Vodostaj rijeka u Republici Srpskoj jutro su blago povećani, ali u normalnim granicama. Situacija se stabilizuje i na poplavljenom području juga Srbije. Vodostaj Južne Morave je u opadanju. U odnosu na juče, nivo rijeke opao je za oko metar. Mehanizacija i ljudi na terenu su u cijelom Pčinjskom okrugu. U Vranju je zbog poplava u nekoliko sela proglašena vanredna situacija. Nevrijeme je prouzrokovalo probleme i u Hrvatskoj. Dijelovi Ličko-senjske i Karlovačke županije zbog kvarova na dalekovodu, izazvanih orkanskom burom i obilnim snijegom, i dalje su bez struje.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da je očigledno kako u bilo kojem terorističkom aktu bilo gdje u svijetu u posljednje vrijeme ima ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
On je istakao da hapšenje u Americi 6 ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su slali novac i oružje Islamskoj državi nažalost potvrđuje još jednom da se na BiH, kada je riječ o terorizmu i ekstremizmu, mora obratiti posebna pažnja.
Prisustvo Islamske države u Bosni i Hercegovini veoma je opasno, jer je to brutalna zločinačka organizacija gdje god da djeluje, izjavio je za Srnu američki stručnjak za Balkan Steven Mayer. On je istakao da je opasnost od prisustva Islamske države u BiH troslojna.
Prva opasnost od Islamske države su napadi na mete u Bosni i Hercegovini. Druga je da bude tranzitna organizacija za oružje, novac i ljude iz Europe na Bliski istok. I treća, Islamska država je opasnost da bude privlačna za muslimane u Bosni i Hercegovini, koji su razočarani siromaštvom i velikom stopom nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini, kaže Mer.
Banjalučko okružno tužilaštvo predložilo je pritvor za Anđela Markovića iz Banja Luke, osumnjičenog za teško ubistvo, izjavila je portparolka tužilaštva Maja Đaković-Vidović.
Marković je osumnjičen da je u petak u dvorištu osnovne škole Jovan Cvić u Banja Luci ubio sugrađanina Aleksandra Roldu. O prijedlogu za određivanje pritvora odlučit će sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banja Luci.
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka 12. dan u širem rejonu banjalučkog naselja Dragoča i tragaju za nestalim Marko Marićem.
Portparolka centra Marija Markanović navela je da policija provjerava sve informacije koje bi mogle dovesti do pronalaženja nestalog Marića. On je posljednji put viđen 26. januara oko 23 časa kada je iz svoje porodične kuće u mjestu Dragočaj otišao prema šumi.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da će se truditi da funkcionisanje Centra javne bezbjednosti Prijedor u organizacionom i kadrovskom smislu bude dignuto na što viši nivo. On je danas posjetio ovaj centar i sastao se sa načelnikom Vojislavom Pelkićem. Razgovarao je i sa gradonačelnikom Prijedora Markom Pavićem. Prethodno je prisustvovao opomenu za 8 pripadnika policije iz Prijedora koji su poginuli na današnji dan 1994. godine, izvještava Branka Kesić.
Nakon današnjeg sastanka sa ministrom unutrašnjih poslova, gradonačelnik Prijedora izjavio je da je bezbjednosna situacija u gradu povoljna, što pokazuju dobri odnosi u Skupštini grada kao i međunacionalni odnosi. Ista je slika i na relaciji Centar javne bezbjednosti gradska uprava, poručio je Pavić.
Ja sam zatražio da se Centar bezbjednosti materijalno i kadrovski ojača, da može ispuniti sve svoje zadatke i da borba protiv kriminala i korupcije bude nešto što će se i centar i institucije zadužene za to u kontinuitetu baviti.
Načelnik Centra javne bezbjednosti Prijedor Vojislav Pelkić upoznao je resornog ministra sa stanjem bezbjednosti za prethodnu godinu i aktivnostima koje je provodio tokom 2014. godine. Zajednička ocjena je da su postignuti dobri rezultati, izjavio je Pelkić.
Što se tiče Centar javne bezbjednosti, uvažujući činjenicu da je ovaj centar relativno mlad, tek nekih 15 mjeseci i ovaj funkcioniše kao Centar javne bezbjednosti. Sve u svemu generalna ocjena je ovaj da je stanje povoljno na području Centra javne bezbjednosti.
U poboljšanju uslova rada i postizanju još veće efikasnosti, grad Prijedor i Centar javne bezbjednosti imaće podršku Ministarstva unutrašnjih poslova i Vlade Republike Srpske, jer je zajednički cilj da se na ovom prostoru živi bezbjedno, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
U organizacionom smislu i kadrovskom smislu trudit ćemo se i da to dignemo još na veći nivo, pošto je ovo jedan od najmlađih centara u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Na rad najmlađeg centra javne bezbjednosti i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za sada nema zamjerke, a nakon današnjih sastanaka zaključeno je da će dobra saradnja gradske uprave Centra javne bezbjednosti i Ministarstva unutrašnjih poslova donijeti još bolje rezultate.
Zdravstveno stanje savjetnika ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Miroslava Mikeša, koji se nalazi u bolnici, i dalje je teško.
Iz Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka rečeno je da je Mikeševo zdravstveno stanje bez većih promjena u odnosu na jučerašnji dan. Iz ove zdravstvene ustanove podsjećaju da je pacijent primljen u petak 6. februara i da se liječi u službi intenzivne medicine. Mikeš, koji je i ugledni banjalučki advokat, član je Senata Republike Srpske, bio je poslanik u Narodnoj skupštini, a u tri mandata potpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske.
Narodna skupština Republike Srpske razmatraće sutra u nastavku sjednice nacrt strateškog plana razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Srpske za period 2015-2020. godina.
Pred poslanicima će biti više izvještaja, među kojima su konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Srpske za 2013. i prvu polovinu prošle godine. Na dnevnom redu su izvještaji glavne službe za reviziju javnog sektora, o reviziji izvještaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2013. godinu, Željeznica Republike Srpske za 2012. i godišnji revizorski izvještaj glavne službe za reviziju za 2013. godinu.
Predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić izjavio je danas da će ovih dana razgovarati sa liderima SNSD-a i Socijalističke partije o kadrovskim pitanjima. Na šta DNS računa ne mogu reći zato što nismo završili razgovore i normalno je da ne znam šta će DNS dobiti, rekao je Pavić.
Na pitanje o zajedničkoj izjavi predsjedništva Bosne i Hercegovine o evropskoj opredjeljenosti i neophodnim reformama, Pavić je najavio da će utorak na sjednici predsjedništva DNS-a stranka zvanično prihvatiti izjavu. On je ponovio da su osnovni stavovi DNS-a ugrađeni, a to je da se pominju ustavi Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Dejtonski mirovni sporazum i da sve aktivnosti budu u okviru tih akata.
Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije sutra bi u Sarajevu trebalo da se izjasne o prijedlozima za izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH.
Na prijedlog klubova delegata Hrvatskog i Bošnjačkog naroda te pet delegata kluba Srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine prošle sedmice ovjerila je kandidature Marinka Čavara iz HDZ-a Bosne i Hercegovine za predsjednika te Melike Mahmudbegović iz SDA i Milana Dunovića iz DF-a za potpredsjednike Federacije BiH.
Slušate Dnevnik. Udruženje korisnika kredita u švajcarskom franku odbilo je prijedlog banaka da im se produži rok otplate kredita. Smatraju da to nije rješenje njihovih problema jer među njima su i oni koji banci vraćaju i više nego što su od nje uzeli.
Danas su se okupili ispred zgrade Hypo banke u Banja Luci i Sarajevu i paljenjem svijeća svim žrtvama kredita upozorili da neće odustati od svojih zahtjeva. Najavljuju da će posljednji dopis za dogovor uputiti sutra, a već danas pozivaju na bojkot bankarskih usluga Hypo banke. Apel će uputiti Parlamentu Srpske i Federacije da formiraju komisije čiji zadatak bi bio ispitivanje zakonitosti kredita vezanih za švajcarski franak, a traže da se oglasi i Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine.
Vlada Republike Srpske još nije donijela odluku o prodaji 64,9% akcija osnovnog kapitala u prijedorskom rudniku željezne rude Ljubija. I dalje razmatra ponude kupaca. Za sada su poznate dvije ponude, prijedorskog rudnika ArcelorMittal i izraelske kompanije, čija je ponuda prošle godine povučena iz procedure. Međutim, iz rudnika željezne rude Ljubija tvrde da se pojavio i treći zainteresovani kupac iz Austrije, informiše Gordana Vila.
Ni 23 godine od gašenja kopa nije izvjesno pokretanje proizvodnje rude u nekadašnjem gigantu, prijedorskom rudniku željezne rude Ljubija. Procjenjuje se da bi pokretanjem ljubijskog kopa trebalo da bude otvoreno 300 radnih mjesta. Osim dva javnosti poznata zainteresovana kupca, pojavio se i treći, kaže direktor rudnika željezne rude Ljubija Božo Grbić.
Mi ranije imamo ponudu ArcelorMittala, imamo ponudu izraelske kompanije sa sjedištem, koja ima u Banja Luci svoje sjedište. U novije vrijeme jedna kompanija iz Austrije iskazala je interes i mi smo u postupku da isto tako im damo podatke, informaciju o stanju ležišta. Ima i određene interese i Željezara Smederevo, ali nije još učinila neke značajnije korake.
Koja je austrijska kompanija treći zainteresovani kupac u RŽR-u za sada ne otkrivaju. Izbor strateškog partnera u nadležnosti je vlade Srpske, koja za sada nije donila konačnu odluku, niti dala potvrdu o trećoj ponudi, ističe ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
Vlada je za sve ponude dva partnera koji su se do sada javili razmatrali i još uvijek ih razmatra, naravno nije mogla da zaključi i da da konkretan odgovor u ovom trenutku, i to je normalno procesno pitanje, treba određeno vrijeme. Vlada intenzivno radi na tome i kada budemo bili spremni da nešto javno kažemo, o tome reći.
U RŽR-u Ljubija smatraju da među kupcima ArcelorMittal ima prednost jer ima logistiku u Prijedoru. Direktor rudnika ArcelorMittal, Mladen Jelača, kaže ponuda je još na snazi, ali odluka neće uticati na poslovanje ove kompanije koja ove godine ima u planu proširenje kopa Buvač u Omarskoj.
Tako da ćemo zadržati proizvodnju na onim dostignutim ciframa koje smo imali prethodnih godina, to je 2 milijuna 100.000 tona. I naravno, to je nešto što u sebi ima neke druge elemente izazova, obzirom na samo ležište, na proširenje poljskog kopa Buvač trenutno na kome radimo.
Za sada nije izvjesna saradnja ArcelorMittala i željezare u Smederevu. Prijedorska ruda najviše se isporučuje u Zeničku željezaru.
Poljoprivredno dobro Semberija, koje je posljednjih godina gomilalo gubitke, zahvaljujući kreditu investiciono-razvojne banke od 3,5 miliona maraka, dobilo je šansu da poboljša stanje u proizvodnji. Dio sredstava biće utrošen za izgradnju savremenih štala i izmuzišta po evropskim standardima, a jedan dio i za nabavku nove mehanizacije. Nabavkom novih grla, krava muzara i povećanjem proizvodnje mlijeka nadaju se da će uspješno servisirati svoje obaveze, ali i dugovanja od ranije. Opširnije Lidija Bešlić.
Šteta koju je poljoprivredno dobro Semberije pretrpjelo u prošlogodišnjim poplavama dosegla je oko 7 miliona maraka. Kredit dobijen od IRB-a od 3,5 miliona maraka stigao je u pravi čas. 1 600 hiljada maraka iskoristit će se za izgradnju savremene farme sa 360 grla i izmuzišta, čime će se povećati proizvodnja mlijeka sa sadašnjih 3800 litara na 10 hiljada litara. To će omogućiti veću zaradu kojom bi trebalo da se pokriju bruto plate za 179 radnika i troškovi nabavke stočne hrane, istakao je Vojo Kosanović, direktor PD Semberija.
Mi smo krenuli jednom uzlaznom linijom investicija. Znamo da možemo se izvući samo kroz investicije, znači kroz proširenje proizvodnje. Mi krećemo ovih dana u proširenje farmi, znači radimo novo praslište. Kroz to praslište cilj nam je da smanjimo uginuća i da obezbjedimo dobre uslove.
Kupovinom 100 junica iz vlastitih sredstava i 300 priplodnih junica uz pomoć Ministarstva poljoprivrede popunit će se nova farma. Planirana izgradnja i prasilišta, čime će se stvoriti uslovi za isporuku 3000 bekona na godišnjem nivou, naglasio je Vlado Živanović, rukovodilac stočarske proizvodnje u PD Semberija.
Mi smo ove godine uradili klaonicu modernu, adaptirali, otvorili smo jednu mesnicu, u planu je ubrzo da i drugu otvorimo. Mi zaista imamo izuzetnu robu. Meso, to se već potrošači naši uveliko radimo solidno i sa tom mesnicom i već je u pregovorima da i drugu otvorimo.
Nakon dužeg vremena značajna sredstva izdvojit će se i za nabavku nove mehanizacije, kaže Čedomir Stojanović, rukovodilac ratarske proizvodnje na ovom poljoprivrednom dobru.
Već smo poručili jedan teški traktor od 270 konjskih snaga, neki priključni mašina također, već imamo dogovor za jedan svetlo spremač, za jedno, čunamo na jedno dvije sijačice i za jedan gruber, znači jednu mašinu koja će raditi za postrne sjetve i za direktnu pripremu za sjetvu strnina.
Planovi u PD Semberija su da na proljeće počnu i sa proizvodnjom povrća na 70 hektara za potrebe prehrambene industrije Sava, ali i sa proizvodnjom peleta koji će se praviti od žetvenih ostataka. Samo od ove proizvodnje očekuje se prihod od 1 milion maraka, što će doprinijeti oporavku ovog nekada veoma uspješnog poljoprivrednog dobra.
Trebinjski mali vinari kažu da nisu konsultovani pri izradi nacrta zakona o vinu koji će, ako se usvoji, kako kažu, biti destimulativan i ugasiti male trebinjske vinarije. Prilog Momira Milića.
Trebinjski mali vinari sa godišnjim prihodom od 50.000 maraka kažu da novi nacrt zakona o vinu predviđa da svaka vinarija ima tehnologa sa punim radnim vremenom. Sirovina košta oko 26.000 maraka, a da bi na godišnjem nivou isplatio tehnologa, morao bi još da dotira od penzije, kaže vinar Jovo Marić.
To su vinarije koje nastavljaju tradiciju, koji u sebe nose kvalitet vina ovoga podneblja, to su vinarije nekoliko hiljade boca koje su svukuda u svijetu cijenjene i one ne mogu, kao što ne može ni Bakin kolač, ući u velike proizvodnje kolača, nego svaka za sebe ima svoj ukus i ovaj nasljeđe jedne tradicije iz ovoga kraja. Jasno je da vino kao hrana treba da ima svoju kontrolu da bi došlo do potrošača. Nama je prije dozvoljeno da otvorimo te male vinarije sa stručnjakom iz te oblasti, s kim direktno sklapamo ugovor i povremeno dođe. To meni treba nekoliko dana godišnje. Ovdje u gradu Trebinju u okviru hidroelektrana na Trebišci imamo kvalitetnu analizu vina koje mi pratimo stalno i na kraju dobijemo proizvod na koje mi stavimo podatke koje su unutar u boci.
Još jedna od spornih tačaka nacrta je dozvoljen uvoz vina u rinfuzi. Tako se podstiče uvoz vina loša kvaliteta, a uništavaju se male vinarije koje plasiraju domaće vino u okviru turističke ponude i nisu izvoznici, kaže vinar Ranko Petijević.
Ja nisam protiv zakona, ali zakona koji će nama na neki način omogućiti da mi možemo proizvoditi i plasirati svoja vina. Mi se ne slažemo sa nacrtom ovoga zakona. Prvo, što nismo na vrijeme obaviješteni i što nismo bili na izlaganju da mi naše da slažemo li se sa tim ili ako imamo neke primjedbe, da se to otkloni. Kaznene su mjere toliko velike, kreću se od 3.000 do 9.000 maraka kazne, od jače sankcije, znači od 5 do 15, ja to ne mogu da vjerujem da je to tako nešto. Znači uvijek te može kazniti koja su tu pravila.
Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kažu da će u Trebinju uskoro biti zakazana nova javna rasprava kako bi zajedno sa proizvođačima došli do usaglašenog stava i konačnog teksta prijedloga zakona o vinu.
Region i svijet. U požaru koji je zahvatio gradilište na sibirskom poluostrvu Jamal poginulo je 6 radnika iz Srbije. Rečeno je u srpskim diplomatskim krugovima u Rusiji. Mediji u Srbiji javili su da je požar izbio sinoć, da je u njemu prema nezvaničnim podacima stradalo 8 lica, a da je u trenutku izbijanja požara na gradilištu bio veliki broj radnika iz Srbije koji je u Rusiju otišao pod sredstvom firme Velestroj. Izvještava novinarka agencije Beta Zorana Bojić.
Podaci su preliminarni i dobijeni su iz ruskih izvora, a više detalja znaće se kasnije. Srpski mediji su danas javili da je požar izbio sinoć, da je u njemu prema nezvaničnim podacima nastradalo 8 osoba, a da je u trenutku izbijanja požara na gradilištu bio veliki broj radnika iz Srbije koji su otišli u Rusiju preko firme Velestroj. Požaru je izgoreo smešteni blok sa oko 80 soba, a radi se o montažnim barakama u kojima su spavali radnici iz Srbije, Kirgistana, Rusije i Belorusije. List piše da se uzrok još ne zna, ali da se prema njegovim informacijama sa lica mesta najvjerovatnije je zapalila prostorija u kojima su zaposleni sušili odeću.
Mađarska policija uhapsila je juče 1022 migranta koji su ilegalno prešli srpsko-mađarsku granicu, među kojima je najveći broj kosovskih Albanaca, 991. Dan ranije mađarska policija je u ilegalnom prelasku granice uhvatila 1269 migranata, među kojima je također najviše bilo kosovskih Albanaca, 1233.
Granična policija Srbije pojačala je aktivnosti prema Mađarskoj radi sprečavanja ilegalnih prelazaka granice, gdje se bilježe rekordni rezultati, a u pomoć su im pristigle i kolege iz drugih regionalnih centara. Više stotina ljudi iz Kosova svakog dana dolazi autobusima u Suboticu iz koje, kako se pretpostavlja, pokušavaju da se prebace preko granice s Mađarskom koja je udaljena 10 kilometara.
U Briselu će sutra biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije, a timove će predvoditi premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik vlade samoproglašenog Kosova Isa Mustafa.
Portparolka visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbjednost Evropske unije Maja Kocijančić najavila je ranije da će na dnevnom redu biti utvrđivanje napretka u sprovođenju briselskog sporazuma i razmjena mišljenja o budućim koracima u procesu normalizacije. Očekuje se da će jedna od glavnih tema biti pravosuđe, kao i formiranje zajednice srpskih opština. Beograd je najavio i pokretanje pitanja srpske imovine na Kosovu i Metohiji, uključujući rudarski kombinat Trepča.
Lideri Rusije, Ukrajine, Njemačke i Francuske razgovarat će 11. februara u Minsku u Bjelorusiji o mirovnom planu za Ukrajinu, najavio je portparol njemačke vlade Stefan Seibert nakon telefonskog samita lidera četiri zemlje.
Oni su se tokom razgovora dogovorili o daljnjim mjerama u kontekstu pronalaženja sveobuhvatnog rješenja sukoba na istoku Ukrajine, rekao je Seibert. On je naglasio da će se rad na pronalaženju rješenja za Ukrajinu nastaviti sutra u Berlinu, kada će biti dogovoren summit u Minsku u okviru takozvanog formata Normandija.
Ruski predsjednik Vladimir Putin planira da se sastane sa liderima Njemačke, Francuske i Ukrajine u Minsku 11. februara, ako sve strane približe stavove u vezi sa postizanjem mira u Ukrajini.
Razgovor sa kolegama iz Kijeva, Berlina i Pariza upravo je završen. Dogovorili smo se da pokušamo da organizujemo sastanak istog formata u Minsku, rekao je Putin tokom sastanka s predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom u Sočiju.
Toliko iz svijeta. U Andrićevom institutu u Andrićgradu danas je promovisan 13. broj istorijskih svesaka u kojem je glavna tema prilog Ratni zarobljenici 1914. koji obuhvata 19 dokumenata. Izvještava Mira Andrić.
I u 2015. godini u istorijskim sveskama pretežno će biti publikovani radovi na teme iz istorije Prvog svjetskog rata, ali će povremeno biti otvarane i pojedine teme koje ne spadaju u tematski kompleks istorije Prvog svjetskog rata, rekao je upravitelj Andrićevog instituta Ljubomir Jelisijević.
Središnja tema ovog broja je Ratni zarobljenici 1914. u okviru koje je objavljeno 19 dokumenata. Osim dokumenata koji svjedoče o sudbini zarobljenika u Rusiji, Austro-Ugarskoj i Srbiji, posebnu pažnju privlače podaci sadržani u izvještaju o ishodu Kolubarske bitke.
Osim navedenih dokumenata, u ovom broju istorijskih svezaka objavljene su tri autorska priloga: Ruski minsko-torpedni mornarički odred u Srbiji od 1914. do 1915. autora Branka Bogdanovića, zatim pokušaj stvaranja srpskog četničkog odreda Ruske carske armije u Prvom svjetskom ratu autora Jaroslava Višnjakova, ruskog historičara iz Moskve, i tekst Rađanje ideje slovenske zajednice u Rusiji autora Alekseja Timofejeva.
Dva priloga u ovom broju istorijskih svezaka posjećena su posjetama režisera Kuarona, Tavernija i Nikite Mihalkova u Andrićgradu, gdje ih je domaćin Emir Kusturic upoznao sa idejom Andrićgrada i Andrićevog instituta.
Umjetnik svjetskog glasa Nikita Mihalkov vidio je bioskopske sale Andrićgrada, obišao spomenike Ivi Andriću i Njegošu. U Andrićevom institutu Kusturica je upoznao Mihalkova sa djelatnošću ove institucije i borbi za očuvanje bogatog historijskog i kulturnog nasljeđa ovih krajeva. Zapisano je između ostalog u 13. broju istorijskih svesaka.
U Narodnom pozorištu Banja Luci večeras će biti održana premijera filma režisera Slobodana Skerlića Top je bio vreo.
Film je snimljen prema istoimenom romanu Vladimira Kecmanovića, koji je pisao i scenariju zajedno sa Alešom Kurtom i Slobodanom Skerlićem, a govori o ratom, ugroženom djetinjstvu, odrastanju i sazrijevanju jednog dječaka u Sarajevu početkom 90. godina. Koproducenti filma su Balkan Film iz Kosarske Dubice, Drina Film i Radio Televizija Republike Srpske.
Na svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju na rasporedu je nastup skijaša u superkombinaciji. U regionalnoj košarkaškoj ligi igraju se mečevi 21. kola. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Svjetsko prvenstvo u alpskom skijanju u američkom Beaver Creeku nastavlja se takmičenjem skijaša u superkombinaciji. Ova disciplina sastoji se od takmičenja u supervelslalomu i jednog nastupa u slalomu. Takmičenje u Super G-u počinje u 18 časova, dok je slalom zakazan za 22 časa i 15 minuta po našem vremenu. Nastupit će 50 takmičara iz 23 zemlja, titulu svjetskog šampiona branit će Amerikanac Ted Ligeti. Bosna i Hercegovina u ovoj disciplini neće imati predstavnika. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi na rasporedu su dvije utakmice 21. kola. Od 17 časova vodeći tim lige Crvena zvezda gostuje u Sloveniji, gdje će igrati protiv Krke iz Novog mesta. Od 19 časova igraće Cedevita i Cibona, dok će sutra biti odigrana preostala dva meča Partizan Levski i Metalac MZT Skoplje. Zvezda je i dalje neporažena, a Budućnost ima 4 pobjede manje i utakmicu više. Ligaški dio takmičenja završava se 22. marta, 4 najbolja tima igraće u play-offu za šampiona ABA lige. U sportskoj rubrici još informacije iz rukometa. Ekipa Zagreba savladala je Vardar sa 25-22 u susretu 14. kola regionalne SEHA lige. Takmičenje u ligi nastavlja se sutra, kada će banjalučki Borac gostovati u Mađarskoj, gdje će igrati protiv Vesprema u 15. kolu. Borac je u 12 odigranih utakmica zabilježio jednu pobjedu i remi, dok je Vesprem svih 14 susreta riješio u svoju korist.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske bilo oblačno s mjestimično slabim snijegom, osim na jugu gdje je registrovana jaka bura. Sutra oblačno, vjetrovito i hladno. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije na planinama Kalina, Visokolac, Han, Pjesak 3 stepene ispod nule, minus 2 Mrakovica kao i Čemerno i Kneževo. Stepen ispod nule imali su Gacko i Novi Grad, nula Klekovača, kao i Ribnik, Mrkonjić, Grad, Prijedor, Srbac i Srebrenica. Stepen iznad nule Banja Luka, Zvornik, Nevesinje, Rudo, Bijeljena i Doboj, 2 stepena Foča, Višegrad, 5 Bilića i gradovi na krajnjem jugu malo topli Trebinje danas 6 stepeni. Sutra će tokom jutra i prepodne biti hladno, oblačno, slab snijeg će padati od zapada preko centralnih predela do istoka, dok će na severu i jugu biti pretežno suvo. Sredinom dana snijeg postepeno jače i zahvata i severne krajeve, a jedino na krajnjem jugu Hercegovine i sutra ostaje suvo, ali dalje vetrovito uz jaku buru. U ostalim predelima vetar umeren do jak severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 10 na minus 5, na jugu nešto blaži mraz minus 2, na planinama još hladnije od minus 14. Dnevna temperatura od minus 5 do 0, na jugu samo stepen 2, iznad oko 4 stepena, na planinama vrlo hladno od minus 10 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Snijeg izazvao probleme u pojedinim opštinama u Republici Srpskoj, prekidi u snabdjevanju električnom energijom, najteže u Krupina, Uni i Novom Gradu.
Ovih dana razgovori o kadrovskim pitanjima lidera SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije, izjavio Pavić.
6 radnika iz Srbije poginulo u požaru na gradilištu na sjeveru Sibira.
O mirovnom planu za Ukrajinu lideri Rusije, Ukrajine, Njemačke i Francuske razgovarat će 11. februara u Minsku.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednik emisije Bojana Gligorević.